истакнува дека неговата партија била првата која предупредила дека ова судство не може да ги работи тие предмети и затоа побарале формирање специјален суд. Милевски очекува по изборите судството да се исчисти од партиските суди, а тоа што и Уставниот суд се вмешал е доказ и потврда дека обвинувањата за изборни измами биле вистински. Не може според него никој да избега од правдата и тој што манипулирал избори мора да одговара и не може да биде амнестиран, бидејќи се праќа порака дека утре некоја нова власт може да лажира избори.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Господин Милевски, на чело на партијата дојдовте за време на политичката криза во земјава, која се уште трае. Изборите се одложија за 5 јуни, а ВМРО-ДПМНЕ тврдеше дека се исполнети сите услови за фер и демократски избори. Како го коментирате ова?
Точно е дека сум избран во еден бурен период за председател на партијата и мислам дека партијата во овој период добро се носеше со сите предизвици кои што ги налагаше политичката сцена. Во однос на прашањето за одлагањето на изборите, ние уште бевме првата партија уште на почетокот на ноември минатата година кога предупреди дека доколку продолжи ова однесување на ВМРО-ДПМНЕ со блокирање на Бржинскиот договор, избори на 24 април нема да има. Бевме силно критикувани од каде ни се тие таквите прогнози, меѓутоа на крајот излезе дека сме биле во право. Сега дадовме проценка дека 5 јуни е доволно, сосема доволен термин, доколку ВМРО-ДПМНЕ не ги попречува повторно преговорите, односно имплементацијата на договорот од Пржина, на кој што и тие се подписници, ќе биде сосема доволен период на 5 јуни да се одржат едни легитимни и легални избори, на кои што очекувам опозицијата, Сдружена, Обединета, да извојува една победа.
Рековте дека и до сега имплементацијата на договорот од Пржино го попречуваше во ВМРО-ДПМНЕ. Очекувате ли тогаш навистина да има фер и демократски избори на 5 јуни?
Сметам дека избирачкиот список, Државната изборна комисија веќе започна со прочистување и за брзо време тој ќе биде прочистен. Единствена пречка ќе останат медиумите, кои што очигледно ВМРО-ДПМНЕ не сака да ги тргне рацете од тие медиуми, и одделувањето на партијата од државата, кој што е еден подолгорочен процес и е тоа во интерес не само за овие политички конотации, туку долгорочно Република Македонија треба да гради еден систем каде што политичките партии генерално, независно кој е на власт, ќе се тргнат од сите институции, образование, здравство, особено судство и така натаму.
Во тој случај, доколку медиумите се уште се во рацете на ВМРО-ДПМНЕ, имаат ли останатите партии шанс?